Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda ide stavať dve nové nemocnice. Opozícia s plánmi vlády ale nesúhlasí. Biskupy Slovenska tento týždeň odchádzajú na návštevu Ad Limina Apostolorum. Eurokomisia ukončila konanie voči Poľsku za porušovanie zásad právneho štátu. Aj v poslednú májovú stredu vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rásochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb s kapacitou 446 lôžok. Potvrdila to dnes ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.
Dnes vláda Slovenskej republiky rozhodla o realizácii výstavby novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v mieste mestskej časti Bratislava Ružinov a zároveň rozhodla aj o zmene využitia účelu výstavby Národného ústavu detských chorôb a to v lokalite Rásochy.
Ministerka verí, že odhadovaný čas dokončenia projektov sa ešte podarí skrátiť prijatím nového zákona o verejnom obstarávaní a zákona o strategických investíciách.
Predpokladaný termín dokončenia celého tohto projektu je rok 2031-32, ale ja by som chcela veriť a byť optimistom napriek tomu všetkému, že dnes hovoríme o výstavbe novej národnej nemocnice. Žiaľ v desiatkách rokov, že tento čas skrátime ešte prijatím nového zákona o verejnom obstarávaní a takisto aj zákona o strategických investíciách, ktoré by mali byť podľa dnešnej najnovšej informácie, ktorú som dostala, platné za zákon o verejnom obstarávaní od 1.8.2024.
Zuzana Dolinková priblížila, že odhadované náklady na projekty sa pohybujú v stovkách miliónov eur. Bližšie ich zatiaľ špecifikovať nechcela. Navrhované riešenia zabezpečia podľa ministerstva zdravotníctva efektívne a hospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov. Vytvoria predpoklad pre efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v prospech pacientov aj zdravotníkov. Zároveň podľa rezortu prispajú k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja aj v rámci celého Slovenska. Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava aj Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave rozhodnutie vlády víta a považuje to za dobrú správu. Opozícia však s týmito plánmi nesúhlasí. Plány rezortu zdravotníctva týkajúce sa zmeny lokality výstavby novej nemocnice už skôr kritizovali opozičné Progresívne Slovensko, KDH a je Hnutie Slovensko, rovnako aj lekárske odbory, odborové združenia a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Nová národná nemocnica v Bratislavskom Ružinove podľa Hnutia Progresívne Slovensko nebude postavená tak skoro a rozdrobí zdravotnú starostlivosť v Bratislave. Poukázal na to poslanec Národnej rady Oskar Dvořák.
Máme ale dve kritériá, ktoré by táto nová nemocnica musela spĺňať a ministerstvo by pri rozhodnutí malo na ne prihliadať. Prvé je, že tá nemocnica by mala stať čo najskôr. Pacienti sa naozaj už dlho načakali, mali by sme hľadať riešenie, ktoré nám tú nemocnicu priniesie čo najskôr. A druhá, tá nemocnica by mala byť čo najviac komplexná koncová nemocnica. To znamená, že pacient naozaj nájde všetku potrebnú starostlivosť pod jednou strechou, ideálne. To znamená, že všetky ústavy, srdcovocievne, onkologické, prípadne detský ústav, aj s tou veľkou všeobecnou nemocnicou, aj vedecko-vzdelávací kampus, kde budeme vzdelávať budúce generácie zdravotníkov, by mali byť koncentrované, ideálne na jednej lokalite. Žiaľ, a to je zmyslom aj dôsledkom tej chýbajúcej diskusie, ja si dovolím tvrdiť, že ministerkine rozhodnutie nesleduje ani jeden z týchto cieľov.
Opozičné KDH považuje rozhodnutie vlády za neodborné, nesprávne a škodlivé pre pacientov na Slovensku. Uviedol to poslanec Peter Stachura. Poukázal na to, že Národná nemocnica na Rásochách mala spolu s ostatnými súčasťami Univerzitnej nemocnice Bratislava zabezpečiť jedinečné výkony pre všetkých občanov v krajine pod jednou strechou a zároveň byť národným centrom pre vedu a vzdelávanie. Zámer postaviť novú nemocnicu v Bratislavskom Ružinove a nie v lokalite Rásochy kritizuje aj Hnutie Slovensko. Tvrdí, že namiesto špičkovej univerzitnej nemocnice dostane krajina len prístavbu ružinovskej nemocnice. SAS naopak víta rozhodnutie postaviť novú národnú nemocnicu v Bratislave v areáli nemocnice Ružinov namiesto Rásoch. Uviedol to poslanec Tomáš Salaj.
Považujeme to za dôležité rozhodnutie, ktorým sa konečne rozsekol gordický úzol, čo bude s koncovou nemocnicou v Bratislave. Čakanie na takéto rozhodnutie paralizovalo bratislavské zdravotníctvo 30 rokov. 30 rokov sa tu nerobili investície, 30 rokov sa tu nerobili zmysluplné rozhodnutia, pretože stále sa čakalo, čo bude s novou univerzitnou nemocnicou, čo bude s Rásochami. Som rád, že toto čakanie na rozhodnutie sa konečne skončilo a vláda prijala rozhodnutie, že nová univerzitná nemocnica bude stať v Ružinove. Dúfam, že tento projekt bude životaschopnejší ako ten projekt Rásoch, ktorý má viac ako 50 rokov.
Obáva sa, či sa nemocnica stihne ale postaviť podľa plánovaných odhadov, teda najneskôr do roku 2032. Nápad postaviť Národný ústav detských chorôb na Rásochách poslanec ale nepovažuje za dobrý. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský dnes podotkol, že rozhodnutím vlády sa výstavba novej nemocnice predraží a spomalí. Na budúci týždeň by vládni predstavitelia mali predstaviť prvé legislatívne návrhy na riešenie bezpečnostnej situácie po atentáte na premiéra Roberta Fica. Po dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady o tom informoval minister vnútra Matúš Šuta Ještok. Podľa vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka by sa návrhy mohli týkať chránených osôb, napríklad už spomínaného bývania najvyšších ústavných činiteľov.
V tom prvom rozsahu majú byť úprava početka chránených osôb. Navrhoval to aj minister vnútra. Jednoducho najvyšší ústavní činitelia musia bývať počas výkonu svojej funkcie v chránenom objekte, ktorý je zabezpečený štátom. Nebude sa neustále kompletne premieňať bezpečná situácia ochrany tých objektov, pretože nielen, že to je drahšie, stále to meniť, ale predovšetkým je to vec, ktorá sa raz nastavia, ten štát tam tak funguje a tam sa tá garancia bezpečnosti dá urobiť. Opatrenia, ktoré budú v súvislosti aj s osobnou ochranou, nielen pre vládnych politikov, ale uvažuje sa aj nad či už lídrom menšiny, ako býva v niektorých štátoch, alebo predsedoch opozičných strán, kde vlastne tiež má prísť nejaká situácia, ktorá môže zvýšiť bezpečnostné riziko. Potom je otázka dlhodobého pôsobenia v politike, ktoré súvisí so zvyšovaním bezpečnostného rizika v súvislosti s kontroverznosťou.
V ďalších krokoch by sa mali vzhľadom na bezpečnosť sprísňovať aj podmienky práva na zhromažďovanie.
Potom sú to pravidlá, ktoré stanovíme aj pre verejné zhromaždenia. Opatrení bude veľa, budú postupne prichádzať. Teraz chceme prijať nejaké, ktoré ešte možno skrátenom bude možno prijať v parlamente počas júnovej schôdze.
Minister vnútra Matúš Šuta Ještok pripomenul tvrdý a nekompromisný postup voči nenávistným prejavom či vyhráškam.
Chcem informovať, že postup polície je rovnako tvrdý a nekompromisný pri postupe v rámci šírenia nenávistných prejavov, respektíve vyhrážania, prípadne schváľovania trestného činu. Tu môžem ale pozitívne konštatovať, že tá krivka sa pomaly láme a verím, že ten odkaz aj smerom na verejnosť bol dostatočne jasný. Dnes pracujeme zhruba so 172 prípadmi, z toho myslím, že presne 55 je už stotožnených a bude realizovaných. Verím, že aj ľudia, aj spoločnosť si uvedomujú, že nenávisť určite nie je cestou a ani ďalšie prejavy schváľovania trestného činu, prípadného vyhrážania nebudeme tolerovať, budeme konať rovnako rázne, ako sme konali doteraz.
Výkon policajtov je po atentáte naďalej posilnený o 30%. Pod zvýšeným dohľadom sú miesta, ako sú úrady, nákupné centrá či redakcie. Posilnená je aj ochrana ústavných činiteľov či ďalších politikov. Minister Šuta Ještok je naďalej presvedčený, že ochranka pri atentáte na premiéra urobila maximum v daných podmienkach a svojim zásahom mu zachránila život.
Premiér bol zachránený. Tá ochranka, ten zásah ochranky mu zachránil život, pretože tam stačilo niekoľko centimetrov vyššie alebo nižšie a dnes už by to boli v podstate inej atmosfére. Takže hodnotiť tento zákrok, nech počkajme si na závery inšpekcie. Ja som to povedal niekoľkokrát, že som pripravený, ak došlo k nejakému zlyhaniu, konať a vyvodím zodpovednosť voči tým ľuďom ja. Už niečo v rámci aj policajného zboru urobíme, budeme vás o tom v krátkom čase informovať, ale to sa bavíme skôr o nejakých opatreniach, nie bezprostredne v rámci zákroku, ale v rámci toho zabezpečenia tej samotnej výjazdovej vlády. Som presvedčený, že od momentu toho zákroku, kde úrad na ochranu ústavných činiteľov išiel absolútne v takom režime, ako mal.
Vyšetrovací tím atentátu podľa ministra vnútra naďalej pracuje aj s verziou, že páchateľ bol, ale aj že nebol osamelý útočník. Platí tiež stanovisko generálnej prokuratúry o možnosti trestný čin prekvalifikovať na terorizmus. Dodal, že o tom postupne budú informovať. Tlačový odbor úradu vlády dnes informoval, že liečba predsedu vlády Roberta Fica naďalej prebieha podľa očakávaní. Pacientov stav je uspokojivý. Premiér je ďalej hospitalizovaný vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici. Vicepremiér Robert Kaliňák doplnil, že zdravotný stav premiéra sa vyvíja z pohľadu lekárov uspokojivo.
Má 4 strany poranenia, teda že mal poranené brušnú dutinu, asi tým najvážnejším spôsobom, a časť pohybového ústrojenstva v oblasti ľavej nedeckej časti tela. Toto pohybové ústrojenstvo je dosť narušené a to isté platí aj o traviacom trakte. Čiže to najťažšie zranenie súviselo s tým, ruka je už, myslím, že dnes v celku v pohode, aj noha, tá druhá noha. Ale čo je pre mňa rozhodujúce, že pacient po dlhých dňoch už prijíma stravu, a to si myslím, že je veľmi dobrá správa.
Na otázku, prečo o stave premiéra neinformujú ošetrujúci lekári, povedal, že ich tak chceli ušetriť od tlaku novinárov. Dodal, že sa snažia informovať čo najširšie.
Krátko z domova.
Zmeny na policajných prezidiálnych útvaroch chce minister vnútra Matúš Utaještok zaviesť čo najskôr. Odhaduje, že by to mohlo byť v horizonte mesiaca. Rezort už o nich komunikoval aj s generálnou prokuratúrou a Európskou komisiou. Minister o tom informoval pred dnešným zasadnutím Bezpečnostnej rady. Ministerstvo hospodárstva je ochotné rozprávať sa o úprave rozpočítania nákladov na teplo. Na aktuálnu vyhlášku totiž prichádzajú podnety, ktoré hovoria o jej nespravodlivosti. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková po dnešnom rokovaní vlády. Ministerstvo hospodárstva dalo niekoľko zásadných pripomienok k návrhu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej siete. Dosiahnuť by chceli skresanie plánovaného zvýšenia poplatku minimálne o polovicu. Uviedla to dnes ministerka hospodárstva Denisa Saková. V prípade obstarania nových systémov protivzdušnej obrany sa rezort obrany rozhoduje už len medzi dvomi možnosťami. Šéf rezortu Robert Kaliňák načrtol, že veľmi zvažujú novú ponuku, ktorá je finančne aj časovo výhodnejšia. Nevylúčil, že v priebehu júna otázku definitívne vyriešia. Zároveň potvrdil pokračovanie diskusií s niektorými štátmi o posilnení protivzdušnej obrany Slovenska do dodania nových systémov. Marian M., obžalovaný z extrémizmu, zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd dnes zamietol návrh obžalovaného na prepustenie z väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, o sťažnosti obžalovaného rozhodne najvyšší súd. Potvrdil to obhajca obžalovaného Martin Burian. Slovensko by mohlo mať nové vojenské zastúpenie na veliteľstve zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo by sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mohol zvýšiť zo 107 na 111. Vyplýva to z návrhu ministerstva obrany, ktorý dnes odsúhlasila vláda. Odobriť ho musí ešte parlament. V súvislosti s pondelkovou tragickou dopravnou nehodou na diaľnici D1 pri Hornej Strede obvinil policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom 40-ročného vodiča kamiónu s prečinou usmrtenia a ublíženia na zdraví. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.
V prípade smrteľnej dopravnej nehody, pri ktorej prišli o život dvaja príslušníci hasičského a záchranného zboru, ťažko zranený bol úradník mytnej jednotky a ľahko zranená bola príslušnička policajného zboru, už čeli obvineniu konkrétna osoba. Vyšetrovateľ policajného zboru z Nového Mesta nad Váhom na základe vykonaných procesných úkonov zniesol obvinenie 40-ročnému vodičovi nákladného motorového vozidla pre spáchanie prečinu usmrtenie v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví.
Ako dodala, vyšetrovateľ zároveň podal návrh na väzobné stíhanie obvineného. Presné príčiny a okolnosti tragickej udalosti sú naďalej v štádiu vyšetrovania. Rodinám obetí tragickej pondelkovej nehody na diaľnici D1 pri Hornej Strede vyplatia po 50 000 eur. Návrh ministerstva vnútra dnes schválila vláda. Potvrdil to aj minister vnútra Matúš Utaještok.
Obe rodiny pozostalých dostanú po 50 000. Viem, že to životy týchto mladých ľudí nevráti, ale myslím si, že ako štát máme povinnosť voči týmto rodinám a pozostalým konať aspoň takouto mierou im poďakovať za to, čo urobili v rámci svojej služby a dvaja mladí ľudia sa nevrátili domov v pondelok. Je to obrovská tragédia. Chcem garantovať, že prebieha vyšetrovanie toho, čo sa tam stalo.
Vyšetrovanie okolností prípadu sa podľa neho naďalej prebieha. Šutaj Eštok naznačil, že jednou z možných príčin tragédie bolo to, že sa vodič dostatočne nevenoval riadeniu vozidla. Apeloval preto na zvýšenú pozornosť, zodpovednosť a dodržiavanie pravidel pri šoférovaní.
Z cirkvi.
Biskupy Slovenska tento týždeň odchádzajú na návštevu Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Jej súčasťou bude aj spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. 17 slovenských diecéznych a pomocných biskupov sa s ním stretne počas tradičnej súkromnej audiencie v piatok 7. júna, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober.
Nesiem za sebou skôr takú túžbu naozaj stretnúť sa so Svätým Otcom, potvrdiť naozaj spolu s ostatnými otcami biskupmi to, že sme napojení na hlavu, viditeľnú hlavu cirkvi na Svätého Otca. Pochopiteľne, že máme normy, podľa ktorých si musíme počínať, či je to už naozaj vec riadenia alebo pastoračná záležitosť, duchovná záležitosť, duchovná sféra, vzťahové sféry a voči nielen veriacim, ale aj neveriacim, takisto aj voči vedeniu štátu, či tým politikám, ktoré jednotlivé štáty majú, a teda aj my. Ja to tak nesiem, že naozaj nesieme tam celé Slovensko spolu s modlibami a s veriacimi, ktorí naozaj nám prislúchajú.
Počas návštevy biskupy navštívia aj vatikánske dikastéria, ktoré zodpovedajú za jednotlivé oblasti cirkevného života. Arcibiskup Bernard Bober dodal, že vzdialená príprava pred návštevou spočívala v tom, že diecézni biskupy zasielali správy na Svetú stolicu o stave svojich diecéz, kde odpovedali na viacero otázok.
Bolo treba podať správu písomne, bolo 22 okruhov, jednak administratívne záležitosti, čo sa menilo, čo sa zmenilo proti minulej návšteve alebo minulej správe, predtým ako bola Ad Limina. A potom sú tu predovšetkým pastoračné záležitosti vzťahové ku kultúre, ku sociálnym otázkam štátu, aj duchovná úroveň, semináre, fakulty, školy. A tak, to sú naozaj 22 takých okruhov, o ktorých bolo treba podať správu. Takže toto sa pripravilo na určitý čas. Toto všetko je už zaslané v Ríme, takže dikasteria študujú práve našu správu a istotne, keď sa stretieme na týchto našich úradoch tam, tak istotne, že bude možno, že aj nejaká otázka na niečo, čo bude treba vysvetliť.
Bernard Bober sa počas návštevy Ad Limina Apostolorum v Ríme stretne aj s predsedom talianskej biskupskej konferencie, kardinálom Matteom Maria Zuppim. Príjme ho v stredu, 5. júna. Vláda prispeje sumou 250 000 eur na podujatia Roka kresťanskej kultúry. Finančný príspevok pre 44 aktivít, ktoré s podujatím súvisia, schválila na dnešnom zasadnutí. V odôvodnení podpory poukazuje ministerstvo na nespochybniteľné postavenie kresťanského umenia v slovenskom kultúrnom živote. Rovnako aj na fakt, že cirkevné subjekty sa v mnohých obciach stali jedinými nositeľmi kultúrno-osvetovej činnosti a predstavujú pre miestne komunity integrujúci prvok, pomáhajú predchádzať mnohým negatívnym javom. Od 25. do 29. mája Taliansko hostilo Vianove 32. ročník medzinárodných salesianských športových hier. Tento rok sa na športových hrách zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska. Celkový počet účastníkov s trénermi bol približne 60. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Medzinárodné salesianské športové hry sa konajú každý rok v inej krajine. V tomto roku sa na nich zúčastnilo 10 krajín. Podľa tradície sú hry pre prichádzajúcich mladých športovcov chvíľou zdravého športového súperenia či možnosťou nadviazať nové priateľstvá. Približuje Juraj Bartoš, tréner volejbalistiek zo Slovenska.
Krem toho, že si mladí ľudia môžu porovnať sily v jednotlivých športoch, či basketbal, futbal, volejbal, ale je to o takých výmene kultúrnych vecí, spoznanie nového jazyka a možno ukázanie že Boh je tu a Boh je tu s nami.
Celkový počet účastníkov s trénermi zo Slovenska bol približne 60. Výber reprezentantov približuje Filip Husovský, ktorý reprezentoval Slovensko vo futbale.
Chlapci boli vybratí z celého Slovenska, zo všetkých oratiek, reprezentovali aj mladšiu, aj staršiu kategóriu. Boli tam aj chlapci zo školy svätého Jozefa Robotníka z Žiliny. Boli tam aj chlapci, ktorí boli taktiež vybratí z futbalového týmu Domina. Aj slovenskú výpravu tvorili aj volejbalistky z celého Slovenska.
Program podujatia približuje Jakub Žarnovský z Bardejova, ktorý reprezentoval za mladších chlapcov z výberu, ktorí skončili na druhom mieste.
V pondelok nás čakali dva ťažké zápasy, ktoré sme úspešne zvládli a dostali sme sa do semifinále, ktoré sme odohrali v utorok. Úspešne sme vyhrali 7-6. Nakoniec nás čakalo finále po obede v utorok, ktoré sme síce prehrali, ale so stýčenou hlavou odchádzame domov.
Hry sa v Janove uskutočnili už v roku 1992 pri príležitosti 500. výročia spomienky prvej plavby Krištofa Kolumba s cieľom nájsť novú cestu do Ázie. Na Slovensku sa hry konali v roku 2014 a 2016.
Svetosť rastie v každodennosti. To bola téma 10. ročníka novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove na Záhorí. Navštevovali ju veriaci nielen z domácej farnosti, ale aj zo širokého okolia. Včera v záverečný deň novény bol hosťom trnavský arcibiskup Ján Oroš. Pokračuje Anna Božková.
Dychovka, krojovaní hasiči a ministranti spolu s kňazmi kráčali v procesii od fary do chrámu. Ešte pred začiatkom svätej omše predniesol recitátor Jozef Šimonovič básne Jozefa Tomášika o Jankovi Havlíkovi. Arcibiskup Ján Oroš v kázni hovoril o životných udalostiach Janka Havlíka. Predstavil ho ako patróna mládeže.
On bol služovník Boží, miloval Krista, viedol druhých svojou zbožnosťou na ceste spásy. Málo kde je nové na Jánovi Pavlovi II.
Spoznávali sme postavy svätých rodín. To sú slová iniciátora novény správcu farnosti Mariana Meňuša. Na záver sa všetkým poďakoval.
Som veľmi šťastný za to, že moji farníci mi pomohli v tej koordinácii a že ozaj sme mali veľmi dobrých kňazov, kazateľov, ktorí prišli zo šiestich diecéz.
Za akými pocitmi odchádzali veriaci? Recitátor Jozef Šimonovič.
Moje dojmy sú úžasné. Je to nádherne pripravené a ja si myslím, že všetci účastníci sa znovu povzbudia po svojej viere.
Štajerová, lekárka v Smrdákoch. Je neuveriteľné, že pán farár miestny mal takú nádhernú myšlienku, že pred 10 rokmi, keď ešte možno sme tak necítili taký útok na rodinu, že v ňom skrsla takáto myšlienka. Určite to bolo od Ducha Svätého, pretože vidíte, čo sa deje s našimi rodinami.
Pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu novény, bolo pripravené pohostenie v kultúrnom dome.
Vatikán sa ospravedlnil za to, že pápež František použil v taliančine urážlivé slovo na adresu seminaristov, ktorí sa identifikujú ako homosexuáli. Hovorca Svätej stolice Matteo Bruni uviedol, že pápež nikdy nemal v úmysle urážať alebo sa vyjadriť homofóbne a ospravedlňuje sa tým, ktorí sa cítili urazení. Išlo o stretnutie s talianskými biskupmi za zatvorenými dverami.
Správy zo sveta.
Európska komisia dnes oficiálne ukončila konanie voči Poľsku za porušovanie zásad právneho štátu. Rozhodnutie prijala po zhodnotení, že poľská vláda rieši obavy Eurokomisie v súvislosti s nezávislosťou súdnictva a zaväzuje sa vykonávať rozsudky Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa právneho štátu. Téma pre Júliu Kaveckú.
Európska komisia začala právne konanie proti Poľsku v roku 2017 s odôvodnením, že vtedajšia vláda na čele s nacionalistickou stranou Právo a spravodlivosť ohrozuje nezávislosť súdnictva. Nová poľská centristická vládna koalícia na čele s Donaldom Tuskom, ktorá sa dostala k moci po vlaňajších októbrových parlamentných voľbách, vo februári tohto roku exekutíve Európskej únie predložila plán reforiem, ktorý mal zvrátiť konanie predošlej vlády. Následne sa Európska komisia rozhodla ukončiť právne konanie voči Poľsku podľa článku 7 zmluvy o EÚ stiahnutím svojho odôvodneného návrhu. Komisia svoj zámer ukončiť právne konanie voči Poľsku oznámila už 6. mája. Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová o tomto zámere informovala členské krajiny počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Dnes ukončenie konania navrhla a komisia ho schválila. Ako poznamenal hovorca komisie, išlo o posledný formálny krok, o ktorom bola informovaná Rada EÚ aj Európsky parlament.
Sieť zastupiteľských úradov Slovenska v zahraničí sa opätovne rozšíri o ambasády v austrálskom hlavnom meste Canberra a belgickom Bruseli. Vyplýva to z návrhu úpravy siete zastupiteľských úradov v zahraničí, ktorý dnes schválila vláda. Zriadenie veľvyslanectiev sa má zrealizovať do konca júna. Potvrdil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Dovoľte mi, aby som oznámil dobrú správu predovšetkým pre Slovákov žijúcich v Austrálii, na Novom Zelande, ale aj niektorých z tichomorských štátov, ktorých je dovedna 11, že Slovenská republika rozširuje svoj zastupiteľský úrad v Austrálii, a to konkrétne priamo v hlavnom meste v Canberre. Zastupiteľský úrad v Canberre bol uzavretý na konci roku 2022 s odôvodnením, že budeme mať iba generálny konzulát v Sydney a ten bude konzulárne služby poskytovať pre všetkých našich obyvateľov, ktorí žijú či v Austrálii a rovnako aj v Novom Zélande, ale aj v krajinách, kde sú priakreditované, je to 11 krajín Tichomoria.
Slovenský rezort diplomácie upozornil, že v oboch prípadoch obnovenia zastupiteľských úradov vychádzalo z hľadiska multilaterálnych, ekonomických aj kultúrnych záujmov Slovenska, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou. Aj obnovenie zastupiteľského úradu v Bruseli považuje šéf diplomácie Juraj Blanár za dôležité, pretože v Belgicku a krajinách Beneluxu sa koncentrujú dôležité medzinárodné inštitúcie a centra obchodu, takisto kultúry a kreatívneho priemyslu.
Krátko zo sveta.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes počas rozlúčkovej návštevy Rakúska poďakovala svojmu rakúskemu kolegovi Alexandrovi van der Bellenovi za skvelú spoluprácu aj za uplynulých 5 rokov. Vyzdvihla aj výborné bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami. Belgická federálna prokuratúra dnes oznámila, že polícia vykonala prehliadky v bydlisku zamestnanca Európskeho parlamentu, ako aj v jeho kancelárii v parlamentnej budove v Bruseli, a to pre podozrenia z ruského zasahovania. Dvoch civilistov pripravili o život dnešné ruské útoky na mesto Nikopol na juhu Ukrajiny, uviedol to gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhii Lisak. Terčom útoku ruského dronu sa podľa neho stala sanitka. Európska komisia dnes oznámila, že zriadila úrad pre umelú inteligenciu, a to s cieľom posilniť vedúce postavenie Únie v oblasti bezpečnej a dôveryhodnej umelej inteligencie.
Šport Rádia Lumen.
Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala na májových majstrovstvách Európy v Tacene jedinú individuálnu medailu pre Slovensko. 19-ročná pretekárka vybojovala svoj prvý ceníkov v jednotlivcoch v K1, kde bola nad jej sily len Poľka Klaudia Zvolinská. Paradoxom je, že slovenská obojživelníčka neštartuje na tohto ročných olympijských hrách v Paríži v kanoe, ale v kajaku. Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili vo štvrtom finále východnej konferencie NHL nad New Yorkom Rangers 3-2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2-2. Štvrtý semifinálový duel rozhodol po 72 sekundách extra času Sam Reinhardt. Hokejista Dalibor Dvorský sa dostal do All-Star týmu juniorskej Ontario Hockey League. 18-ročný center Sudbury Wolf nazbieral v 52 zápasoch 48 gólov a 50 asistencií a stal sa tretím najproduktívnejším hráčom týmu v základnej časti. Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal ročný kontrakt s týmom Spartak Moskva. Klub kontinentálnej hokejovej ligy o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Slovenskí reprezentanti nepostúpili na majstrovstvá Európy vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osieku z kvalifikácie v súťaži miešaných dvojíc puška 3 pozície 50 metrov. Diana Beníková s Ondrejom Holkom obsadili 15. miesto, Kamila Novotná a Štefan Šulek skončili na 20. priečke a Daniel Demien Pešková s Patrikom Jánim figurovali na 27. pozícii. Do vyraďovačky sa dostalo najlepších 8 dvojíc.
Počasie.
V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Popoludní môžu byť prehánky alebo búrky. V noci a z rána počítajte lokálne s hmlou. V noci sa ochladí na 15 až 10, v údoliach do 8 stupňov, cez deň sa oteplí na 19 až 27 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach zosilne. Od nás je to všetko. Večer o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu, ktorá sa bude venovať Ad Limina Apostolorum 2024 s Jaroslavom Fabianom. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.